Hvernig sögur þáttið þið skemmtilegast þegar það stung?
Mér þetta óskar gafni huldufólkssögu. Já. Já, maður nú fá þetta hjá einhverjum sem áttu nú. Jú, mér þótti nú gaman að mörgum sög. Sem hann kannski, það ætti nú ekki dýfari nú. Mér þótti nú gaman, þá var ég nú orðin, já nokkuð, því að Brasilíufærnar voru lesna. Mér fannst það voru gaman að þeim.
Já, því að verið lesa, því að verið að lesa ýmsa sögur á kvöldu og kvöldu.
Já, þær voru.